Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e martë 9 prill 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në 5 vjetorin e kushtetutës së Kosovës, zyrtarë të lartë kanë vlerësuar se kjo ditë shënon aktin historik të miratimit të dokumentit më të lartë juridik shtetëror. Bashkimi Evropian sot nuk ka sqaruar se si do të veprohet në dialogun Kosovë-Serbi pas refuzimit të Beogradit për ta pranuar marrëveshjen për normalizim të raporteve. Komisionari për zgjerimin i Komisionit Evropian Stefan Fyle sot në Shkup e ka shtruar pyetjen se edhe sa kohë Maqedonia do të presë paradyrëve të BE-s. Në Serbi një person i ka vrarë 13 vet në një fshat afër Beogradit. Koreja Veriore ka kërkuar sot që personat e jashtëm në Korenë Jugore të evakuohen për shkak të mundësisë së luftës. Duke u shprehur përish kryeministren Margaret Thatcher, që ka vdekur në moshën 87 vjeçare, gazetari britanik John O'Sullivan postierash thot:
"Ajo ka shpëtuar Britaninë ekonomikisht."
Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Fatmir Aliu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët e Ulexit kanë nisë sot të kryen zhvarrime në pjesën veriore të Kosovës, por pa dhënë më shumë detaje se për çfarë viktima të luftës po bëhet fjalë. Irina Gudelevic shpjegoi për Radio Evropa Lirë se zhvarrosjet po bëhen në varrezat myslimane në veri të qytetit të Mitrovicës, në kërkim të personave të zhdukur nga lufta e vitit 1999. Të dhënat e fundit nga Komisioni Qeveritar për Viktimat e Luftës thonë se ende mbi 1600 persona mbesin të pagjetur që nga koha e pas luftës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë inkurajuar Prishtinën dhe Beogradin që të shfrytëzojnë mundësinë e jashtëzakonshme për të arritur marrëveshjen, e cila hap rrugën e tyre drejt integrimit evropian. Kemi parë disa komente para dhe prapa rreth kësaj çështjeje, por ne do të vazhdojmë të inkurajojmë palët që të arrijnë marrëveshje, ka thënë zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Patrick Ventrell. Ai po ashtu ka theksuar mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për shefen e politikës së jashtme Catherine Ashton si ndërmjetësuese e dialogut. Autoritetet serbe kanë bërë të ditur se një burr ka vrarë 13 persona në një fshat pranë Beogradit. Policia atje shpjegoi se 60 vjeçari Ljubiša Bogdanović ka vrarë antar të familjes dhe fëmijët e tij të martë në mëngjes në fshatin Velika Ivanča, që gjendet 50 kilometra në juglindje të Beogradit. Sipas policisë, shumica viktimeve ishin vrarë nga një plumb në kokë, përderisa ishin në gjumë. Shefi i shërbimeve emergjente në Serbi, Milorad Velović, tha se 60 vjeçari ka qelluar për vdekje 6 burra, 6 gra dhe një fëmijë 2 vjeç në fshat. Sipas tij, dyshuari ka bërë përpjekje të vrasë edhe veten dhe gruan e tij, por nuk ja ka dalë, ndërsa të dy janë ende të gjallë por me plagë të rënda. Motivi për të shtënët nuk është bërë ende i qartë, por sipas Velović, i dyshuari ka humbur punën vitin e kaluar dhe se është veteran i luftës në Kroaci. Shqipëria do të mbajë referendum këtë vit për të ndalë importin e mbeturinave për riciklim, program ky i cili ka hasë në kundërshtim të madh. Një dekret presidencial i nxjerr të martën ka caktuar 22 dhjetorin si datë për votim gjithpopullor, kurse deri atëherë nuk do të ndalet importi. Ligji viti 2011 lejon importin e çfarëdo mbeturine jo radioaktive për riciklim ose shkatrim në fabrikat lokale që ndërtuan vitin e shkuar. Grupe mjedisore dhe intelektual thonë se shteti shqiptar është shëndruar në një shport të madhe bërlogu, pasi autoritetet nuk kanë asnjë mënyrë për të kontrolluar se çfarë mbeturine po sillet në vend. Kryetari i Republikës Serbe të Bosnjës Milorad Dodik ka thënë gjatë dëshmisë së tij në Hagë në mbrojtje të Radovan Karadžić se për luftën në Bosnjë e Hercegovinë është fajtor Alija Izetbegović. Dodik ka fajsuar aspiratat e supozuara të muslimanëve për krijimin e një shteti islamik në Bosnjë në fillim të viteve të 90-ta si argument për luftën në këtë shtet. Gjatë dëshmisë së tij në Tribunalin Ndërkombëtar për Krimet e Luftës në Hagë, Dodik si dëshmitar i mbrojtjes tha se që në fillim Alija Izetbegović kishte thënë se Bosnja duhet të jetë një shtet islamik si pas ligjit të shëriatit, e që kjo deklarat u bë themeli i luftës së arshme në Bosnje. të paktën 30 veta kanë vdekur dhe mbi 800 janë plagosur nga një termet i fuqishëm që ka goditur të martën qytetin bregdetar iranian Bushehr. Instituti Seizmologjik Iranian ka thënë se termeti prej 6.1 ball Richteri ka goditur zonën lindore të shtetit rrethorës 16:20 sipas orës lokale. Guvernatori krahinës Bushehr Fereydun Hasanvand i ka thënë televizionit shtetror se të paktën 650 veta janë lënduar nga termeti dhe që ka dyshime se numri i viktimave do të rritet. Në këtë krahin gjenet edhe elektrana nukleare, e cila sipas guvernatorit nuk është prekur nga ky tërmet. Kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu shpreh gatishmërinë që të angazhohet seriozisht për t'i dhënë fund konfliktit izraelo-palestinez. Zotimi i shefit të qeverisë në Tel Aviv erdhi pas takimit të dytë brenda 24 orëve me sekretarin amerikan të shtetit John Kerry, të cilit i tha se mirë pret çfarë do nisme që ai apo edhe të tjerë mund të paraqesin për këtë proces. Në anën tjetër, edhe sekretari amerikan i shtetit John Kerry pohoi se procesi paqësor është në rrugë të mirë për të rinisur. Do që të bloku në lajmeve, unë jam Fatmir Aliu.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, në 5 vjetorin e kushtetutës së Kosovës, zyrtarët e lartë kanë vlerësuar se kjo ditë shënon aktin historik të miratimit të dokumentit më të lartë juridik shtetror. Por ka të atilë që thonë se mos zbatimi kushtetutës në pjesën veriore të Kosovës, të banuar me popullat të shumicës sërbe, mbetet edhe më tutje njëri nga problemet kryesore. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Mos zbatimi i kushtetutës së Kosovës në pjesën veriore mbetet edhe më tutje një nga sfidat kryesore dhe 5 vjet pas miratimit të aktit më të lartë juridik të shtetit të Kosovës. Mos shtrirja e kushtetueshmërisë në veri të vendit shihet si çështje politike ku në komunat veriore të banuara me shumicë serbe vazhdojnë të veprojnë strukturat paralele të Serbisë, të cilat funksionojnë në sajet e ligjeve serbe. Në mënyrë që gjendja të ndryshojë në atë pjesë të Kosovës me 8 mars të vitit 2011, pati nisur dialogu teknik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, i cili në të vitit 2012 të shëndruar në dialog politik. Zëvendës kryeministri i Kosovës Aledin Kuçi ka deklaruar për mediat në Kosovë se institucionet e Kosovës me anë të dialogut kanë për synim shtrirjen e lishmërisë në atë pjesë të vendit dhe normalizimin e gjendjes në veri. Ai megjithatë ka pranuar se me vendimin e fundit të qeverisë serbe për të refuzuar marrëveshjen ofruar nga Brukseli për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës së Serbisë, është sfiduar vetë Serbia, por edhe Bashkimi Evropian dhe Kosova. Kuçi, i cili është edhe ministër i drejtësisë, ka thënë se institucionet kosovare nuk do të heqin dorë për sundim të rendit dhe ligjit, për integrim të territorit dhe shfrytëzim të mjeteve demokratike në gjithë vendin. Nga ana tjetër, lideri i Lëvizjes Vetëvendosje, subjekt politik në opozitë Albin Kurti, duke komentuar 5 vjetorin e miratimit të kushtetutës së Kosovës, tha se qeveria aktuale është duke u përgatitur që ta ndryshojë kushtetutën, jo për të mirë, por për të keq, sipas tij.
Dita e kushtetutës në kohën kur kushtetuta po përgatitet që të ndryshohet për të keq dhe për vjetori i vrasjes së Selver Haradinajt janë dy anë të së njëjtës medalje të këtij shteti të dobët të Kosovës për shkak të kësaj qeverie, shtet ky që rrezikon pakthyeshëm të bëhet shtet i dështuar. Edhe një herë po e përsëris, nuk duhet të shpresojmë që apetitet e Nikoliçit, Daçiçit edhe Vuçiçit do të jenë më të mëdha se sa poshtërsia e thashë. Nuk mund të presim që ata vazhdimisht do të refuzojnë marrëveshjet, sepse ky me gatishmërinë e tij për t'i pranuar ato marrëveshje do të bëj gjithnjë koncesione të reja.
Ndërkohë profesori dhe eksperti i çështjeve kushtetuese juridike Riza Smaka mendon se që nga miratimi e deri më tash nuk është aplikuar siç duhet kushtetuta e vendit.
Premisa fundamentale kushtetuese është sovraniteti dhe integriteti, më pastaj shteti i së drejtës, do të thonë aplikimi i mirëfillt i akteve ligjore me ligjore në koherencë me pushtetutën, e skandova se para se dyta.
A i thot se në dialogun politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve dhe rregullimin e çështjes së veriut, do të preket edhe kushtetuta e Kosovës.
Unë nuk besoj se do të zgjidhet, nëse do të zgjidhet, do të bëhen kompromise që do të prekin direkt kushtetutën. Është absolutisht e pa mundur që mos të cenohet kushtetuta në këto negociata, në këtë dialog. Sepse është fjala për çështjet të brendshme, jo për çështje reciproke.
Në ditën e kushtetutës, presidentja Tifetja Jaga përmes një deklarate me shkrim thotë se dita e kushtetutës së Republikës së Kosovës shënon aktin historik të miratimit të dokumentit më të lartë juridik, që garanton të drejtat dhe liritë themelore të gjithë qytetarëve të vendit. Kushtetuta e Republikës së Kosovës u ratifikua me 9 prill 2008 dhe hyri në fuqi me 15 qershor të po të njëjtit vit. Për Radio në Evropë e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Bashkimi Evropian sot nuk ka sqaruar se si do të veprohet në procesin e dialogut ndërmjet Kosovës së Serbisë, pasi Beogradi dje ka refuzuar propozim marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. Është thënë se kjo propozim marrëveshje ishte rezultat i 8 rundeve të dialogut ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë, përkatësisht Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić. Nga Brukseli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Bashkimi Evropian nuk ka sqaruar se si do të veprohet lidhur me dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë në ditët në vijim, pasi që Serbia edhe zyrtarisht kishte refuzuar të pranoj propozimin që ishte në tryezë për marrëveshje me dy palëve. Maja Kocijančić, zëvendëse e baroneshës Catherine Ashton, ka përsëritur edhe sot në Bruxelles se Bashkimi Evropian ka marrë përgjigjen nga Serbia dhe shpreh keqardhje për vendimin e qeverisë së Serbisë, dhe se i bën thirrje qeverisë së Serbisë që të bëj hapin e fundit për të mundësuar arritjen e marrëveshjes. Mirpo ajo nuk ka dashur të sqarojë nëse thirrja për të bërë hapin e fundit nënkupton do e mos ndryshimin e qëndrimit dhe pranimin e propozimit apo diskutimin të mëtejme. Burimet në Bashkimin Evropian kanë pohuar se baronesha Catherine Ashton në dy ditët e ardhshme do të ndodhet në Londër në takimin e grupit të 8 vendeve më të zhvilluara të botës dhe se ajo për momentin nuk ka të planifikuar për këtë javë ndonjë takim me kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë. Si që dihet nga qeveria e Kosovës, janë në vend sinjale se do të mund të ketë një takim gjatë kësaj jave, diku ka fundi javës në mes të dy kryeministrave, por një gjë e tillë nuk është konfirmuar e as mohuar në Bruxelles. Bashkimi Evropian ka përsëritur edhe sot se propozimi i cili është në tryezë nuk ka ardhur vetvetiu, por ajo është rezultat i diskutimeve që kanë zgjatur afër 100 orë në 8 raunde të negociatave që janë zhvilluar në mes të dy kryeministrave dhe konsultimeve të shumta që palët kanë patur edhe me baroneshën Ashton dhe diplomatët e tjerë të Bashkimit Evropian. Prandaj pohojnë se ky propozim që është në tavolinë, elementet e të cilave janë sipas tyre të përfituar mirë, është mundësia më e mirë për palët që të pranojnë marrëveshjen në mënyrë që të lëvizin drejt integrimeve evropiane. Edhe sot zëvendësja e baroneshës Catherine Ashton Maja Kocijančić ka konfirmuar se me 22 të këtij muaji baronesha Catherine Ashton do të raportojë para vendeve anëtare të Bashkimit Evropian lidhur me progresin në dialog. Kocijančić pa se Ashton shpreson që në këtë takim do të mund të sugjeroj ecën përpara të Serbisë dhe Kosovës në procesin e integrimeve evropiane, mirë po burimet në BE pohojnë se nëse nuk do të ketë marrëveshje, atëherë as Ashton nuk do të ketë ndonjë argument për të shtyrë përpara sidomos dosjen e Serbisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Pas se refuzimit të propozim marrëveshjes për normalizimin e raporteve me Kosovën të Bashkimit Evropian nga ana e Serbisë, tash pritet të shihet se çfarë pasojash eventuale mund të ketë kjo në raportin e Komisionit Evropian që do të paraqitet më 16 të këtij muaji. Derisa analisti Naim Rashiti konsideron se fati Kosovës dhe i Serbisë është i lidhur sa u përket proceseve integruese në BE, deputeti Lutfi Haziri thot se Kosova nuk do të duhet të sankcionohej pasi ka treguar gatishmëri dhe angazhim serioz. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Rezultati i dialogut politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë vlerësohet se do të ndikojë në perspektivën evropiane të dyja vendeve, që nga fillimi i dialogut Brukseli u kishte vendosur marrëveshjen të dyja palëve si një kriter për avancimet e tyre në proceset integruese. Me marrëveshjen eventuale me Prishtinën, Serbia do të fitonte datën e nisjes së dialogut për antarësim në Bashkimin Evropian, kurse Kosova për afrimin me nisjen e negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit. Deputeti Lutfi Haziri, kryetari Komisionit Parlamentar për Integrime Evropiane, thot se Këshilli Ministrave i Bashkimit Evropian do të duhej që më 16 prill të merrte parasysh edhe faktin që pala kosovare ka qenë gatshme për marrëveshje, andaj ai nuk pret që edhe Kosova të sankcionohet.
Kosova ka tregu gatishmëri edhe angazhim serioz, jo vetëm për shkak konsenzusit politik, gati konsensus politik dhe mështetës që opozita ma modhe e ka bëhti procesit, po për faktin që Kosova prej 4 marsit ka pranu vendosjen e firmës në dokumentin i cili parashë implementimin e gjitha vendimeve që kanë dalë nga ky proces. Do duhej Këshilli Ministra me 16 prill me nda dhe palën që sjell me konstruktivitet edhe të angazhume që me mri marrëveshje në proces normalizimit mos më pengu në rrugën evropiane.
Fati integrimeve si për Kosovën ashtu edhe Serbinë sikur është ndalidhur që nga takimi marsit të vitit 2012, thot analisti i grupit ndërkombëtar të krizave Naim Rashid.
Fati i perspektivës evropiane dy vendeve është lidhur që nga Këshilli i BE-s i marsit të dy vitit 2012. Dhe është shumë vështirë të mendohet që njëna do të marrë karrotën në BE-s e tjetra jo. Do të jetë shumë e vështirë për Kosovën që qytetet anëtare të BE-s të përkohen mandatimin e marrëveshjes stabilizimit e asocimit për Kosovën nëse Serbia nuk e merr datën.
Dialogu Kosovë-Serbi për Prishtinën mund të jetë rëndësishëm vetëm sa i përket marrëveshjes së stabilizimit asocimit, përderisa për procesin e liberalizimit të vizave mendohet se nuk do të ketë shumë dikim. Deputeti Lutfi Aziri thot se liberalizimin do lidhet kryesisht me çështje tjera.
Ne na ushton që procesit janë ndara. Dialogu i parë për stabilizim asocim ka qenë i varur në gjetjet e studimit fizibilitetit. Dialogu i dytë për liberalizim vizave varen nga implementimi i blok rekomandimeve që del po ashtu nga Komisioni Evropian. Dialogu i tretë është dialogu më i rëndësishëm, dialogu mbi sundimin e ligjit, për cilën ushton vazhdimisht që derisa Kosova nuk shkakton rezultate të prekshme dhe bindë se duhet me harru që liberalizimi vizave dhe mësaja mund vjen lehtë.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Gjatë qëndrimit të tij sot në Shkup, komisionari për zjerim i Komisionit Evropian Stefan Füle e ka shtruar pyetjen se edhe sa kohë Maqedonia do të presë para dyerve të Bashkimit Evropian. Ai ka theksuar se ajo që mbetet e rëndësishme është formimi i komisionit anketues për ngjarjet e 24 dhjetorit të vitit të kaluar. Nga Shkupi paraqitet Zërieta Hajro Jahjaga.
Komisioneri për zgjerim Stefan Füle nga të gjitha partitë parlamentare në Maqedonisë ka kërkuar që të nënshkruaj një memorandum për përkushtim në procesin e integrimit evropian. Ai këtë kërkesë ka bërë publike gjatë fjalimit në Këshillin Kombëtar të Eurointegrimeve në Kuvend para deputetëve të partive parlamentare. Ajo që mbetet me rëndësi është formimi i komisionit anketues, i cili do të zbardhë ngjarjet e 24 dhjetorit. Është shprehur decit komisioneri Stefan Füle, duke shtuar se pavarësisht nga ngjarjet e 24 dhjetorit, vendi ka arritur përparim në reforma që dalin si obligim nga dialogu aderues në nivel të lartë. Raporti nuk është kryer ende, ju po sa keni kontribuar. Në përgatitjen e raportit ton pranverori, i cili do të prezantohet me 16 prill dhe takimin e sotëm, kemi vërejtur se është shënuar përparim dhe se janë marrë masa nga disa sfera si dhe përkundër ngjarjeve të 24 dhjetorit. Tani është shumë e rëndësishme që të funksionoj komisioni i cili do t'i zbardh këto ngjarje, ka porositur Füle, duke potencuar se është me shumë rëndësishme që të gjitha partitë politike në këtë moment të konfirmojnë përkushtimin e tyre strategjik kundrejt integrimit evropian në formë të memorandumit. Ndërkohë, pasi ka dëgjuar fjalimet e deputetëve, Füle ishte decis se 24 dhjetori ka përfunduar me marrëveshjen e marsit ku Gruevski dhe Cervenkovski arritën ujdi për deblokimin e krizës politike, kur dhe LSDM-ja ka pranuar të hyjë në garën zgjedhore lokale. Pyetja më e rëndësishme, siç është shprehur Füle, në këtë moment është se ku dëshiron të jetë Maqedonia. Edhe sa kohë do të prisni para dyerve të Bashkimit Evropian, bëhuni të përgjegjshëm dhe fillimisht ju duhet ta ndihmoni veten për t'u ndihmuar ne juve. Edhe kundër përpjekjeve të mëdha, unë mendoj se imazhi i vendit tuaj është përmirësuar në sytë e Brukselit dhe kryeqyteteve të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Deri në cilën shkallë mendoni ju se fokusohemi në dialogun e nivelit të lartë? Deri në cilën shkallë mendoni ju se ajo që pa më 24 dhjetor është shenjë dobishme të institucioneve më të rëndësishme demokratike të vendit tuaj? I ka pyetur qartë përfaqësuesit e partive politike në Parlament Eurokomisari për zgjerim gjatë qëndrimit në Shkup, ndërkohë që paraprakisht është takuar me ministrin për çështje evropiane Fatmir Besimi. Me shrast ky fundit tha se për Maqedoninë mbetet prioritet integrimi i vendit në strukturat euroatlantike. Gjithsesi sot në mëngjes Eurokomisari për zgjerim Stefan Füle është takuar dhe me liderin e LSDM-s Branko Crvenkovski.
Në nivel e zalojbi angazhman
Qytetarët e Maqedonisë ashtu si dhe të gjithë ne që jemi prezent këtu jemi të bindur për qëllimet e mira të juaj që ta shihni gotën gjysmë të mbushur në vend sesa të shihni pjesën e saj gjysmë të zbrazur. Kjo ishte motivim plotësues për të gjithë ne në Maqedoni. Problemi i vetëm me të cilin tani pallafaqohemi është fakti se ata të cilët i kanë përgjegjësi më të madhe vendosin të thyejnë gotën. Është shprehur kryetari e Këshillit Nacional për Eurointegrimin në Parlament Radmila Shekerinska nga radhët e LSDM-s për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Korea Veriore ka kërkuar sot që personat e jashtëm në Korenë Jugore të evakuohen për shkak të rrezikut në rast të luftës. Nga ana tjetër, Pjenjani po ashtu e ka mbyllur parkun industrial Kisong, që administrohet të bashkarisht nga të dy Koret. Kryeministri Japonisë Shinzo Abe tha se qeveria e tij nuk u friksohet kërcënimeve nga Pjenjani. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Korea Veriore ka kërkuar nga personat e jashtëm në Korenë Jugore që të evakuohen pasi janë në rrezik në rast të luftës. Kjo vërejtje e Pjenjanit është lexuar në televizionin shtetëror nga një folëse. Ne kërkojmë nga të gjithë shtetasit e jashtëm në institute dhe kompani, përfshirë turistët, të ndërmarrin masa evakuese për sigurinë e vet, duke u larguar nga Seuli dhe Korea Jugore, tha folësja në televizion. Ky ishte i fundit në vargun e kërcënimeve që i ka bërë Pjenjani gjatë javëve të fundit në kohën e rritjes së tensioneve në gatishullin korean. Javën e kaluar, Korea Veriore tha se nuk mund të garantoj siguri të personelit të ambasadave të jashtme në kryeqytetin e vet Pjenjan nga dita e mërkur dhe ka sugjeruar evakuim të ambasadave. Raportohet se Korea Veriore po ashtu e ka lëvizur së paku një sistem të raketave me rreze të mesme veprimi në bregdetin e saj lindor. Kryeministri Japonisë Shinzo Abe tha se qeveria e tij nuk është e friksuar nga kërcënimet, por ka vendosur sistemin mbrojtës raketor Patriot rreth kryeqytetit Tokyo. Besoj se është esenciale që të jemi në linjë me sanksionet aktuale të Kombeve të Bashkuara. Qeveria Japonisë do të ndërmarrë të gjitha masat e mundshme parandaluese për të mbrojtur jetët e popullit të Japonisë, tha kryeministri Abe. Punëtorët e Koreas Veriore nuk janë paraqitur në punë në parkun industrial në brenda Koreas Veriore, që administrohet së bashku nga të dy vendet. Pjenjani pa shpallur se i ndal operacionet në parkun industrial Kisong dhe se i tërheq 53.000 punëtorët veri korean. Javën e kaluar, Pjenjani e padbllokuar hyrjen në këtë kompleks për jug koreanët dhe i lejonte ata që vetëm të largohen nga Korea Veriore. Ky kompleks industrial ishte lidhja e fundit ekonomike ndërmjet të dy Koreve. Presidentja Koreas Jugore, Park Geun-hye, ka tërhequr vërejtjen se mbyllja e kompleksit Kisong do të ketë pasoja afatgjate për Korenë Veriore komuniste dhe të izoluar. Investimi është për të qenë i aftë të parashikohet rezultat dhe besim, dhe kur verju i shkel rregullat e ndërkombëtare dhe premtimet me pezullimin e Kisongut, derisa bota po shikon, asnjë vend në botë nuk do të investojë në Korenë Veriore, tha presidentja Park. Tensionet ndërmjet dy Koreve janë rritur prej se Korea Veriore e ka bërë testin e saj të tretë atomike muajin e kaluar, që ka çuar në ashpërsimin e sanksioneve të Kombeve të Bashkuara kundër Koreasë Veriore.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Gazetari britanik John O'Sullivan në vitet e 1986-88 ka punuar si këshilltar special i ish kryeministres Margaret Thatcher, që vdiq në moshën 87 vjeçare. Zoti Sullivan, që dikur ishte edhe zëvendës presidenti i Radios Evropa e Lirë, thotë se ish kryeministria Thatcher ishte pionjere e privatizimit në Britani. Me gazetarin John Sullivan ka biseduar korespondentja Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Maher.
Kryeministri britanik David Cameron i ka thënë BBC se Margaret Thatcher jo vetëm që ka udhëhequr vendin ton, por edhe ka shpëtuar. Si e ka shpëtuar ajo Britaninë?
Ajo ka shpëtuar Britaninë ekonomikisht. Koha kur ka marrë postin e kryeministrës ka qenë menjëherë pas dimrit të pakënaqësisë në 1979. Nëse kujtoni atë kohë, ka pasur shumë greva në Britani. Të vdekurit mbeteshin të pavarrosur në Liverpool, mbeturina mbeteshin në rrugët e Londrës, veçanërisht në Leicester Square, kurse pacientët të sëmur nga zemra ktheheshin prapa nga spitalet që gjendeshin në grevë. Këta janë tre shembuj, por në përgjithësi, shumica njerëzve ndjenin se Britania por shqiste në një knep të dëshpërimit dhe për të shpëtuar atë, kërkohej një veprim i fuqishëm. Ajo ka bërë tre gjëra.
Para se gjithash ka ndryshuar ligjën në mënyrë që sindikatat tregtare të silleshin në kontroll. Së dyte, ka vendosur detyrime të mprehta në zgjerimin monetar, ka stabilizuar monedhën dhe ka krijuar një lloj stabiliteti të nevojshëm financiar për bizneset. Dhe së treti, ajo ka nisur një revolucion të privatizimit dhe lirisë ekonomike, i cili është imituar në mbar botën. Kur njerëzit flasin për privatizimin, ata nganjëherë harrojnë se ka qenë zona Thatcher në Britani ajo që i ka hapur rrugën atij. Dhe duke për një gjë të tillë, ka krijuar edhe një klasë të re të aksionarëve në mesin e njerëzve që kur nuk kanë pasur prona të tilla. Pra mbi të gjitha, ishte një ndryshim i shquar në shoqëri dhe ka bërë që gjatë 10 vjetëve të saj në fuqi, Britania të bëhet ekonomia e katërt më e madhe në botë.
Ajo ka qenë tetë e sigurt në veten dhe bindjet e saj. Shpesh ka thënë, unë nuk jam politikane konsensusit, jam politikane e bindjeve. Çfar vlerash personale kanë përçuar këto?
Well, she was brought up, you know, in provincial England.
Ajo është rritur në Anglinë provinciale. Ka qenë vajza e një shitësi ushqimesh dhe gjithmonë ka thënë se kjo ka ndikuar në pikpamjet e saj ekonomike. Nëse keni punuar në një dyqan ushqimesh, keni ditur se mallrat vijnë nga e gjithë bota dhe jeni bërë kurrështar të mësoni se si ndodh kjo. Ajo do të thoshte se ka qenë puna prapa banakut në dyqanin e babait të saj, që i ka dhënë aluzionet e para ekonomike. Natyrisht më vonë ka zhvilluar teoritë e saj në një mënyrë më akademike. Së dyti, ajo ka qenë metodiste. Në rininë e saj në Angli, kjo ka qenë një formë pak më e ashpër e krishterimit, e cili theksonte veprat e mira. Ajo ka praktikuar në këtë formë të krishterimit dhe ishte metodiste mjaft e fortë. Ka qenë fetare gjithë jetën dhe një nga thënjet e saj të preferuara ka qenë ajo John Wesley. Fito gjithçka që mundosh, ruaj gjithçka që mundosh dhe dhuro gjithçka që mundosh. Mendoj se ka jetuar me këtë lloj udhëri të
krishterimit.
Ajo është admiruar nga shumë, por edhe uryer nga shumë. Ka qenë një figurë tepër e polarizuar. A keni menduar ndonjëherë se duke qenë aq e papëlqyer, madje edhe nga disa në partinë e saj, është dëmtuar?
Well, of course, she had to fight a lot of battles.
Kishte të luftonte shumë betejë, e dinte dhe i luftonte ato. Nuk ka shkatruar personalitetin e saj, ka qenë e drejtë në sipërfaqe dhe shumë luftarake. Ka pëlqyer debatin e mirë dhe argumentin e mirë dhe ka qenë e bindur se ka të drejtë. Dhe ndonë se ka paguar çmimin, ai nuk ka qenë një çmim i thellë psikologjik, ka qenë më shumë një çmim i jetës së përditshme që vërtet e ka përfaqësuar dhe ajo ishte e mirë në këtë drejtim.
Ajo ka qenë mike e mirë me ish-presidentin e Shteteve të Bashkuara, Ronald Reagan. Njëherë ka quajtur burri i dytë më i rëndësishëm në jetën time pas bashkëshortit Dennis. Ajo kujtohet si ka nisur miqësia.
Miqësia ka nisur më 1975, praktikisht një javë ose dy pasi që është bërë udhëheqëse e Partisë Konservatore. Ronald Reagan ka qenë në Londër dhe ka shkuar ta vizitoj. Ka qenë planifikuar të kalojnë gjysmë ore së bashku, por kanë kaluar një orë gjysmë ose dy. Pra kështu ka nisur. Por vërtet është bërë formë lidhjes politike më 1981, kur ka qenë në presion të madh në vendin e vizitën e saj të parë në Washington, pjesa më e madhe stafit Reaganit ka dashur që ai të distancohet nga ajo. Megjithatë, ai nuk e ka bërë. I ka bërë një bujë të madhe. Jo vetëm që i ka ofruar drekën shtetërore, por ka pranuar ftesën kthyese që presidentët zakonisht nuk e bëjnë. Kjo ka qenë kundër protokollit. Ai ka vendosur në krahun e saj për t'i treguar se jemi duke bërë të njëjtën gjë dhe kemi të drejtë. Kjo për ta ka qenë fillimi i një miqësie të bukur, por edhe për Reaganin po ashtu. Ata shpesh edhe nuk janë pajtuar, kanë ardhur edhe deri te mosmarrveshje reale dhe për sa ka qenë mundur, i kanë mbajtur jashtë vështrimit publik.
Ju keni kaluar vitet e fundit duke punuar në Evropën qendrore dhe lindore, ku shumë njerëz në vitet 1980 Thatcherin e kanë parë si mbështetëse të tyre për lirinë. A është kjo ende vërtet?
Ajo ka qenë kampion e lirive të tyre, dhe shumë njerëz me të cilët kam folur janë të lumtur teksa pranojnë këtë fakt. Faktin se ajo ka qenë dikush që u ka dhënë mbështetje të fuqishme për solidaritet.
Këtë intervistë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela. Në mbyllje shkurt të thekse dhe lajme nga ky program. Në 5 vjetorin e kushtetutës së Kosovës, zyrtarë të lartë kanë vlerësuar se kjo ditë shënon aktin historik të miratimit të dokumentit më të lartë juridik shtetëror. Bashkimi Evropian sot nuk ka sqaruar se si do të veprohet në dialogun Kosovë-Serbi pas refuzimit të Beogradit për të pranuar marrëveshjen për normalizim të raporteve. Komisionari për zgjerimi i Bashkimit Evropian në Stefan Fyle sot në Shkup e ka shtruar pyetjen se edhe sa kohë Maqedonia do të pres para dyerve të BE-s. Në Serbi, një person i ka vrarë 13 vet në një fshat afër Beogradit. Korea Veriore ka kërkuar sot që personat e jashtëm në Korenë Jugore të evakuohen për shkak të mundësisë së luftës. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.